Ви најавих уште на стартот, на почетокот на емисијата, дека имаме гостин, со кого ќе позборуваме во живо. Од другата страна, ќе слушнеме со професор доктор Владимир Трајковски од Македонско научното одружение за аутизам МНЗА. Професор Трајковски, добар виден и добре ни дојдовте. Одамна не сме се слушнали во ритамот на Радио 2. Како сте?
Да, добар ден и од мене, госпоѓа Динова, до вас и до вашите ценети слушатели на Македонското радио, Радио 2. Па еве, работно од сабајле, но секогаш подготвен да бидам достапен за вашите слушатели. Так. Се надевам дека и вие и во студиото сте добро.
Ние бивме заинтересирани да присуствуваме на настанот што се случуваше на 12-ти, но не бевме во можност за тоа што имаме програма во живо. Така што, еве, од овој аспект, од оваа дистанца, ви се заблагодарувам нормално на поканата, но не можевме да стасаме.
Да, секако да оправдано отсутство.
Ете, така, оправдано.
Да, и во тоа време имате зато, емисија.
Затоа сме тука, еве, денеска, да ни соопштите што се случуваше всушност на 12-ти во салата за седници на Филозофскиот факултет во Скопје, главните цели на проектот. Ајде да слушнеме, ние сме расположени да споделиме дел од она што се случуваше таму. Повелете.
Да, за вистинска информација никогаш не е доцна, така што и овие 8 дена по настанот, сепак информацијата е свежа за вашите слушатели. Ние како Македонско научно здружение за аутизам, по повод завршувањето на проектот, учам и ги надминувам своите граници, кој што беше финансиран од Erasmus Plus програмата на Европската комисија. Решивме да направиме промоција на овој проект, уште скратено Лебел проект го нарекувавме, инаку проектот го спроведувавме заедно со 7 асоциации од Турција, Италија и со Европската асоциација за Даун синдром. Главните цели во проектот беше да се како да се обучат лицата со аутизам, Даун синдром и интелектуална попреченост, да стекнат вештини и како да се однесуваат во при катастрофи и во вонредни ситуации, да комуницираат со луѓе од доверба, потоа како да останат безбедни при пожар, поплава, земјотрес и така натаму, и како да се надминат различните ризици од катастрофи и итни случаи.
Така, само извинете, само да прашам, дали беше практична, да кажам, наставата, предавањето, можеше да се видат, предпоставувам, некои аспекти на заштита, нормално на лице место каде што и дел од луѓето што беа таму може да видат како тоа треба да се случува, па нормално и да го користат, нели?
Да, секако, на собирот имаше присутно 41 учесник, од кој што имаше родители на деца со аутистичен спектар на нарушување, секако најмногу беа професионалците, нашите колеги дефектолози, односно специјални едукатори и рехабилитатори, психолози, имаше доста на настанот, студенти од нашиот институт за специјална едукација и рехабилитација и психологија. Тој беше едукативен семинар каде што ние успеавме да прикажеме доста од нашите работите кои што ги подготивме, рековме, со таа специјална методологија. Значи, беше прикажана веб страницата која што за наша среќа, нели, за среќа на македонскиот народ, беше страната е преведена на македонски јазик, покрај англиски, турски, италијански. Веб страницата оди на македонски, е достапна за сите. Инаку беа презентирани содржини во однос на тоа како да ги подготвиме лицата со попреченост за катастрофи, и тоа беше моје едно воведно предавање каде што направив еден пресек на состојбите со катастрофите во Македонија во изминатите 60 и повеќе години. Потоа имавме гостинка од Црвен крст, каде што таа ги прикажа активностите на Црвен крст на град Скопје во случај на катастрофи. Беше господинот Ангелов од дирекцијата за управување со кризите, кој што изрази подготвеност за соработка. Потоа моите две Сенети Колиш, Александра Крагирова, известна Филиповска, се осврна, значи, на содржините, како да се користат социални приказни за воведување на концепти и вежби, како децата со аутизам, Даун синдром да бидат подготвени за итни случаи. Потоа беше представен визуелниот и дигитален речник за катастрофи, кој што е достапен на веб страницата, реков и на македонски јазик.
Так, сакам да прашам, кој е задолжен, односно кој треба, што мислите да го принесе ова на овие лица, кој треба да биде одговорен, нормално, покрив вакви едукативни семинари и средби, мора да има некој што е поблизок до нив, за да им го пренесе тоа. Кој треба да биде тоа најчесто? Дали секогаш мора да биде родителот или?
Па секако дека тука родителите, но и наставниците од основните средните училишта треба да бидат подготвени. И затоа ние како Македонско научно сдружение за аутизам сме во состојба да понудиме семинари за обука, или едноставно ако не се тие спремни да не платат, мислам да ги платат овие обуки, тогаш имаат отворени образовни ресурси, бидејќи веб страницата е достапна за секого бесплатно, каде што на еден многу сликовит и вешт начин се прикажани тие состојби, разни состојби при земјотрес, при поплава, ако некој дете се изгуби, па каде да треба да побара помош, бидејќи знаеме дека децата со аутизам исто така често знаат да се губат во
процес. Многу значено е ова, многу значено е, затоа да. Прашувам, значи, доколку не би биле овие јавни обуки, значи треба да има и некој што приватно ќе ги подготви децата.
Па да, тука треба и државата повеќе, со Центарот за управување со кризи, ние ја понудивме нашата помош, да ние во овој дел, бидејќи сепак не е исто да се прави обука на невротипично лице, кое што нема никакви отстапувања во нормалниот развој, невроразвој, и не е исто како да му се објасни на дете со аутизам или даун.
Так.
Значи овде има посетни слики кои што можат само тие да ги разберат, и тие деца не бараат многу објаснување, туку повеќе учат преку слики за состојбата, значи треба да го разберат поимот што е земјотрес, поплава, катастрофа,
так,
брза помош, пожарна, полиција и така натаму.
22 години и повеќе во МНЗ.
И пол, би рекол, и пол,
пол,
да.
Така, 22 и пол, да. Години. Не се воопшто малку. Што е следно што подготвувате? Дали вакво нешто ќе се повтори? Предпоставувам дека да, затоа што во секое време има интерес.
Па за жал проектот веќе завршува до крајот на годинава, и ние во иднина секако дека со партнерите од АФАТ Турција, кои што се една доста сериозна владина организација за справување со катастрофи, рековме дека ако има потреба, дека може би нов ваков сличен проект. Инеку, паралелно секако дека работиме на други проекти кои што се во моментот во нашето сдружение, а тоа се инклузија преку социјални вестини за учење на децата со аутистичен спектар и интелектуална попреченост, преку значи учење за социјални вестини заедно со колеги од Србија, каде што исто така ќе биде на веб страница дадено доста социјални приказни, каде што ќе можат нашите семејства и деца да ги учат тие во разни ситуации како да се снајдат. И секако тука е проектот достапно дигитално образование за ученици со аутизам, интелектуална попреченост, иновативни решения и подобрување на компетенциите на едукаторите, каде што се прават дигитални алатки. Значи целта преку со ковид пандемијата е да се подржи дигитална трансформација и што повеќе нашите училишта и образовниот кадар да бидат дигитално поподготвени, за да се отстранат бариерите со кои што се соочуваат ова ранлива група на граѓани. И уште еден проект би напоменал тука, тоа е Кјупид проектот, во кој што јас сум директно вклучен. Тоа е еден многу сериозен КОС проект од Европската комисија, кој што се бави со рана детекција и на, на лицата со интелектуална попреченост кои што имаат карцином. Значи, тоа ќе, во следните 4 години ќе биде исто така наша преокупација.
Така, професор Трајковски, благодете за, за Македонија што постоите и се надевам дека вие како председател ќе го, ќе го проследите или ќе го оставите вашето знаење нормално на идните, на идните генерации и тие да бидат од огромна, огромна помош за, за овие луѓе. Ви благодарам што бевте дел од ритмот на денот на Радио 2, да се слушнеме повторно. Ние сме во секое време отворени за соработка.
Да, ви благодарам и вам и благодарите што има на ЗАВ, има вас новинарите да ги пренесувате овие, овие информации до широката публика во Македонија.
Ви имајте угоден. Убав ден и за вас.
И вашите слушатели. Благодарам много.
Благодарам, господин Трајковски. Пријатно.